Dobrý den. Při výběru biblického textu k dnešnímu zamyšlení nad Božím slovem mi pomohl rozpis z jednosvázkového vydání šestidílné Bible Kralické, kde na tu dnešní neděli jsou uvedeny dva texty, tak nejprve si otevřeme a přečteme ten první, který je z prvního Petrova dopisu, tedy první list nebo epištola Petrova, 5. kapitola od 6. verše. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Pokořte se, tak zní ta výzva v tom 6. verši. Pokora je asi všeobecně vnímána jako dobrá vlastnost, je to jedna z cností. Jeden citát říká, že pokora je stav mysli či pocit, kdy si osoba uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Tady v tom 6. verši je konkrétně řeč o pokoření se před Bohem. Už jsem tady ve svých předchozích úvahách několikrát citoval příběh nebo takzvané podobenství, tedy ilustraci z reálného života, z běžných situací, na kterých Ježíš názorně ukazoval důležité neviditelné duchovní pravdy. A citoval jsem podobenství z Lukášova evangelia 12. kapitoly od 16. verše, kde je řeč, nebo Ježíš mluví o jednom bohatém člověku, kterému se na poli hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co jsi nazhromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Pokora je, když si uvědomíme závislost na někom. Tak jsem to citoval z onoho citátu. Což tady tomu bohatému muži evidentně chybělo. Myslel si, že si na všechno vystačí sám, spoléhal jen na sebe, na svoje schopnosti. A je důležité si uvědomění právě té závislosti na Bohu. Uvědomění si, že všechno, co máme, ať už toho materiálního, o čemž byla řeč tady v tom podobenství, ale i to zdraví, schopnosti, vztahy, že to všechno nepochází z nás, ale od Boha. A z toho pramení a měla by pramenit ta naše pokora. Ale nejen to. V knize Přísloví ve 14. kapitole 12. verši se píše, někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Asi je přirozené, že spoléháme na svůj úsudek, máme za to, že věci, situace kolem nás vnímáme správně, že je posuzujeme spravedlivě. Naše cesta se nám zdá přímá, slovy toho verše. A vůči tomu vlastnímu pohledu, vlastnímu názoru, té vlastní spravedlnosti poměřujeme všechno ostatní. A posuzujeme, co je správné, nesprávné, spravedlivé, nespravedlivé, ať už v jednání druhých lidí a možná i v jednání Božím. Máme takovou možná i neuvědomělou tendenci se považovat za takového vrchního arbitra. A právě v tom je také potřeba pokořit se před Bohem. Pokora je stav mysli, kdy si osoba uvědomí vlastní nedokonalost. Tedy i nedokonalost vlastního úsudku, vlastního pojetí spravedlnosti. vlastní schopnosti za všech okolností jednat správně, dobře. A tohle vědomí, uznání toho, že jsme sami vždy dobře nejednali a nejednáme a nejsme toho schopni, a vůbec to, že jsme si osobovali, byť skrytě, ten nárok vnímat se jako samospravedlivý, nás má vést k pokoření se před Bohem. Uznání toho, že ta nejvyšší spravedlnost patří jemu. A že ta naše neschopnost jednat dobře a správně je ospravedlněna jen díky oběti Pána Ježíše. Opakem pokory je pýcha. S tím asi taky všichni souhlasíme, věřím. Kdyby se nás někdo zeptal, jsi pyšný, nebo si sami sobě položili tuhle otázku, tak asi řekneme, no snad ne. Ale je to tak opravdu, protože ta pýcha, řekl bych, se často neprojevuje explicitně navenek přímo nějakým okázalým způsobem, nějakým arrogantním vystupováním nebo okatým vystavováním na odiv sebe, svých úspěchů a tak dále, i když samozřejmě taky to jsou takové projevy nebo se taky při nich možná někdy přistihneme, ale častěji je to možná méně nápadné, skryté a o to zákeřnější. Ne nadarmo, když se vrátím do toho našeho úvodního textu, který jsem četl do 8. verše, tak tam čteme, buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí. Takže někdy je to takové zákeřné. A opět jeden mimobiblický, ale jeví se mi jako výstižný citát. Také by se dalo říci, že opakem pokory může být neustálé srovnávání sebe s druhými. Ten je víc, ten je míň, v tomhle jsem byl zkrácen. Neboť pravá pokora je pravdivost, uznání skutečnosti. Respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat, hodnotit. To je výzva, že? A přiznám se, že to se mně děje docela často, tady to srovnávání. A myslím, že to koresponduje zároveň s Ježíšovou výzvou, když říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo z listu Korinským píše Pavel, nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. Protože často to, jak věci vidíme, jak je vnímáme a na základě toho následně posuzujeme, tak může být od reality, kterou nevidíme, ani nemůžeme vidět celou, je často docela vzdálené. Co s tím dělat, jak z toho ven? Třeba to, co je napsané hned v tom 9. verši z toho našeho úvodního textu, vzepřete se mu. Tomu ďáblu, řvoucímu lvu, zakotvení ve víře. Vyžaduje to naši nějakou aktivitu, vzepřete se, která je ale podložena, opřena o víru a o sílu tedy ne naší, ale boží. A ten 9. verš dál pokračuje. A pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Tady u toho slova utrpení se, aspoň mě, automaticky na první poslech vybaví utrpení ve smyslu pronásledování pro víru ze strany nepřátel, jaké v současnosti zažívají spíš křesťané v jiných částech světa. A i když s nimi v tom, jak věřím, vnímáme přinejmenším sounáležitost, modlíme se za ně, tak přece jen to, díky Bohu, našemu každodennímu prožívání v současné době u nás je poněkud vzdálené. Věřím, že tady to slovo o utrpení platí v tom smyslu, který jsem teď říkal, toho pronásledování, ale zároveň myslím, že tomu jde rozumět i ve významu pokušení nebo trápení, které způsobujeme my sami sobě a svým blízkým. Podobně jak vyznává apoštol Pavel v listu Římanům, ten vnitřní boj mezi zákonem božím, který vlastně uznávám a souhlasím s ním, a zákonem těla, které mi vlastně brání a odvádí mě tady od toho ideálu. Jednak si myslím, že tady to slovo utrpení můžeme vnímat i v tom smyslu toho pokušení, které nás nějakým způsobem vede k tomu, abychom nejednali dobře a sami sebe a navzájem se trápili. Jednak v předchozí kapitole toho listu Petrova čteme jeho výzvu k tomu, a když trpíme, abychom netrpěli za nějaké zlé věci, za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin nebo za intriky, tedy za něco, co si způsobujeme mezi sebou my sami. A taky, a to nejsem žádný velký, no spíš vlastně žádný znalec řečtiny, ale to je tam použito v původním textu slovo pathéma, které tady v tom verši je použito a ve většině překladů je přeloženo jako utrpení. Ale to slovo je použito i v jiných kontextech, třeba právě v tom listu Římanům, 7. kapitola, 5. verš. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. A tak nám tenhle verš, tady ten 9. verš, vzepřete se mu, ďáblu, řvoucímu lvu, zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy, takže to pro nás může být povzbuzením i v tom, že v tom boji s těmi pokušeními nebo s tím, co nás nabádá k tomu zlému i co si způsobujeme sami mezi sebou, takže v tom nejsme sami, ale týká se to nás všech křesťanů, nejen v našem sboru, v našem městě, v naší zemi, ale na celém světě a ve všech dobách. Všichni s tím zápasíme. Všichni jsme, jak se říká, na jedné lodi, ale věříme, že tu loď řídí ten nejlepší kapitán, kdybych použil tady toto přirovnání. Ještě krátce se zmíním o tom 7. verši, který jsem tak trochu přeskočil. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Tady jsem to teď citoval z ekumenického překladu a chci se zaměřit na to slovo vložte, všechnu svou starost vložte na něj. Tady to slovo je v různých překladech také přeloženo mírně odlišně. Například v Bibli 21 je tam svěřte mu své starosti, ale mě tentokrát oslovilo vyjádření, které je použito například v kralické nebo ve studijní Bibli a tam je slovo uvrhněte. Všechny svoje starosti uvrhněte na něj. Kdybychom použili možná trošku expresivnější nebo současnou běžnou češtinou, tak bychom řekli, hoďte to na něj. Když si představíme nějakou situaci ze života, třeba pracovního, s něčím si nevíme rady, nestíháme, musíme někam odjet. Teďka aktuálně třeba se chystáme na dlouho plánovanou dovolenou s rodinou a do toho přijde nějaký nečekaný naléhavý úkol. Ale máme zkušenějšího a spolehlivého kolegu, kterému věříme a víme o něm, ví se o něm, že si se vším dokáže poradit. A tak mu můžeme říct, prosím tě, vem to za mě, nezvládám, nestíhám. Zkrátka to na něj hodíme. A můžeme si být jistí, že se o to opravdu postará, když je to spolehlivý člověk, a můžeme s klidnou hlavou odjet a dál se tím netrápit. Nemusíme se budit ze spaní s úzkostmi, jak to dopadne, jestli to zvládne, jestli se na to nevykašle, ani mu každou chvíli volat nebo psát, jak to vypadá. Uznávám, je to takový idealizovaný příklad, ale bylo by to pěkný, že, kdyby to tak bylo. A nebo to možná známe zase z druhé strany, kdy nám někdo svěří nějaký úkol, se kterým si on neví rady, ale my na to máme nějaké znalosti, schopnosti a tak dále. On něco nás požádá, nejlépe s tím, že to nespěchá. A ono to třeba opravdu nejde zařídit hned, trvá to nějakou dobu, je to komplikované, ale dotyčný nás pak neustále bombarduje dotazy, jak to vypadá, kdy už to bude, nestalo se něco, takhle jsem si to úplně nepředstavoval, myslel jsem, že to proběhne tak a tak a tak dále. A možná nás to v takové situaci trochu otravuje a především tím, ten druhý člověk se tím zbytečně trápí. Říkáme mu klid, vím o tom, není to jednoduchý, nejde to hned, možná na to potřeba jít jinou cestou, ale je to v procesu, nemusíš mít starost. A tady ten verš nás vybízí, abychom se svými starostmi stejným způsobem přistupovali k Bohu. Uvrhněte, hoďte to na něj a už se tím netrapte. Důvěřujte mu, že se o to postará, i když to třeba bude nějakou dobu trvat, nebo to řešení bude jiné, než jsme si původně představovali. No, snadno se to řekne, hůř to v životě realizujeme, těžké je nemyslet na to, co nás trápí, ale můžeme si aspoň z toho verše vzít nasměrování k takovému přístupu. Když nevím, jestli se tím mám dělat starosti nebo ne, tak po jejich svěření Bohu vím, že nemusím. Určitě je k tomu zase potřeba přistupovat se svědomím nebo tím božím zákonem vepsaným do našich srdcí a brát a nebrat to jako, že teď teda se nemusím o nic starat, to je paráda. V těch situacích, kdy jednoznačně vím, že je mojí zodpovědností, abych se o něco postaral. Ale věřím, že tady k tomu rozlišení nám Bůh dává moudrost, když o ní budeme stát a prosit. Tak, myslím, že nejvyšší čas podívat se na ten druhý biblický text podle toho kralického rozpisu. A ten je z Lukášova evangelia 15. kapitoly hned od začátku. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí z nich jednu, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Zase jedno ze známých Ježíšových podobenství, tedy opět těch příkladů z reálného života, když možná pro nás dnes pastýř ovcí není tak nám úplně většinou blízký, když jsou mezi námi takový. Ale pojďme na ten text samotný. Ve druhém verši je řeč o farizeích a zákonících. Když slyším tato slova, tak se mi hned pod vlivem křesťanské výchovy od raného dětství pod nimi vybaví asociace těch největších padouchů. Ale když odhlédneme od tohoto zažitého, a neříkám, že zcela nesprávného prvního dojmu, který v nás tahle slova můžou vyvolat, protože obecně slovo farizej je vnímáno jako synonymum pro pokrytce, tak ti farizeové a zákonníci byla vlastně elita židovského božího vyvoleného národa. Ti, kteří se snažili až úzkostlivě dodržovat Bohem daná nařízení. A tady se mi to spojuje s tím dnešním prvním čteným úsekem. Začali na to být pyšní. Tu svoji schopnost přesně dodržovat a dokonce ještě i vylepšovat, upřesňovat Boží zákon, alpět na tom, začali považovat za tu nejvyšší hodnotu. Až si přestali být vědomí, že jsou taky lidé, té vlastní nedokonalosti a závislosti na Bohu. A unikalo jim to podstatné, láska. Láska k Bohu, láska k bližnímu. Byli velmi přísní a přesní v menších záležitostech zákona, drobnostech, v detailech, ale nedbalí v závažnějších věcech. A tím se vlastně ta jejich role nebo to jejich postavení úplně obrátilo. A to jak z božího pohledu, tak nakonec i z toho lidského. Důkazem čehož je právě to, jak ta slova zákonník, farizej dnes vnímáme. V Biblii je zmíněno víc takových situací nebo osob, bytostí, které měly ty nejlepší předpoklady být blízko Bohu v jeho přítomnosti, ale jejich pýcha je srazila až na dno. Sám apoštol Petr píše ve své druhé epištole o andělích, kteří padli, kteří zhřešili, nebo prorok Izajáš píše o synu jitřenky, který si říkal, vystoupím na nebes a vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy a tak dále. S nejvyšším se budu měřit, ale byl svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Nebudu se to už dál rozebírat tady toto, ale zkrátka to možná zhrnuje to známé přísloví pýcha předchází pád. Pojďme opět do toho našeho textu, zaměříme se na verš 7. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Musím přiznat, že ano, rozumíme, ale na první poslech mi to zní trošku divně. Určitě rozumíme té radosti nad záchranou jedné ovečky, ale proč se neradovat i z těch, které už jsou v ovčinci, ty se už jako nepočítají. Trochu mi to připomíná příběh marnotratného syna, který potom v té kapitole Lukášova evangelia následuje ve druhé polovině, ale ten si dnes číst nebudeme. Ale dovolím si na to takový pohled, na tento 7. verš. Takže rozvažujte, rozsuzujte. I ve světle těch slov o pokoře a píše. Ten 7. verš, tedy ještě jednou zopakuji, je větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. V listu Římanům čteme, že spravedlivý není nikdo, ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Není teda žádný spravedlivý, takže jakých 99 spravedlivých? Není to tak, že je větší radost nad zachráněným hříšníkem, než nad těmi v uvozovkách spravedlivými, kteří si ve své píše, ve své samospravedlnosti myslí, že pokání nepotřebují? Ale ve skutečnosti samozřejmě potřebují, ale tuto svou potřebu si neuvědomují. Podobně jako ti zákonníci a farizeové. Blížíme se k závěru. A jak ke mně tenhle známý text, nebo můžeme říct známé texty, dnes nebo v tomto týdnu, kdy jsem se připravoval, promluvili, jakou aplikaci, jaký podnět do života si z něj můžeme dnes vzít. Mám tyto návrhy, ale možná vás oslovilo něco jiného. Abychom si jako ti zákonníci a farizeové nemysleli, že jsme snědli všechnu moudrost a že si vystačíme sami, bez Boha. Protože přece žijeme správně a spravedlivě v našich vlastních očích, podle vlastních měřítek. Člověku se zdá jeho cesta přímá. Tak co nám kdo může? A nebo boží svrchovanost a svoji nedokonalost a nedostatečnost i v té spravedlnosti, v tom pojetí, uznáváme a vyznáváme, že opravdu spravedliví jsme jenom díky oběti Pána Ježíše Krista, což je samozřejmě zásadně důležité. Ale možná se díváme tak trochu z vrchu na ostatní, ať už hříšníky, anebo i na ty ze spoluvěřících, kteří úplně neodpovídají naší představě a byť i třeba dobré zkušenosti, jak by se všechno mělo dělat, mělo vypadat a tak dále. silné soustředění se na ty drobné detaily, ale přitom uniká to důležitější, láska k bližnímu. Takže to jsou takové výzvy k zamyšlení. Můžeme si také všimnout v tom podobenství o pastýři úsilí toho pastýře, které je nasměrováno na tu ztracenou ovci a nespokojí se s tím, že těch 99 je v pořádku a nenechá se odvést řešením nějakých drobnějších detailů ohledně toho stáda od toho, aby nezapomněl na tu ztracenou ovci a věnoval se jí. Tolik tedy několik myšlenek k těm přečteným biblickým textům. Jejichž ústředním tématem, jak z nich vyplynula, byla vlastně pokora. Pokora především vůči Bohu, ale také vůči sobě navzájem.